ndapota ubatiza wangu kutoa simimini wao ni mzima na ya akili yangu ninaapa mwenye
ni imara katika imani. Hivi ndivyo Mtume Paulo anavyowaandikia waamini wa Korinto. Anawahimiza wasimame imara katika imani ili wasije wakapoteza zawadi hiyo kubwa iliyo mlango wa zawadi zote za kimungu. Kanisa la Korinto lilikuwa limeanzishwa na Mtume Paulo mnamo mwaka 51. Baada ya kupanda mbegu ya imani katika mji wa Korinto, Paulo alikaa hapo mwaka 1 na miezi 6 akilijengesha kanisa hili kwa mafundisho yake. Korinto ya wakati huo ilikuwa tayari ni mji mkubwa wenye watu wengi na mchanganyiko, watu waliokuwa na uwezo na hadhi tofauti. Miaka 5 baada ya kuanzishwa kwa kanisa la Korinto, unajitokeza mpasuko mkubwa unaotishia kutokomeza imani changa ya waamini wa Korinto. Tatizo la kwanza lilikuwa ni mgawanyiko baina ya waamini walioanza kujiainisha kuwa ni wafuasi wa mtume huyu au yule. Ulianza pia kujitokeza ulegevu katika kufuata kanuni za ibada na utepetevu wa kimaadili. Msingi wa imani ulipotikiswa, Wakristo wa Korinto walifikia hatua ya baadhi yao kuanza kupinga ufufuko. Katika hali hii ya upotofu ulioanza taratibu kuota mizizi, Mtume Paulo anasimama kidete kuwakumbusha kuwa kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Mtume Paulo anahimiza kanisa lirudi katika njia ya msingi ya imani aliyokuwa amewafundisha. Anawaambia Wakristo wa Korinto wakeshe na kusimama imara katika imani. Matatizo na migogoro iliyokuwa inalikabili kanisa la Korinto ilitishia kuwa imani changa ya waamini wa Korinto. Kwa vipimo vya kibinadamu, hali ya Korinto haikuwa na rutuba nzuri kwa upandaji wa imani na maadili ya Kikristo, lakini kisichowezekana kwa akili ya binadamu kiliwezekana kwa nguvu ya Mungu. Paulo anatafutia ufumbuzi matatizo ya jumuiya hii akijengea yote juu ya msingi wa imani. Imani ni zawadi tunayopata kutoka kwa Mungu. Zawadi hii inakuwa ndilo jina la uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu katika mpango wa ukombozi. Kwake yeye aliyepokea zawadi na jina hili, imani inabeba maana yake halisi, yani imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hii ni hali ya mwanadamu kuinua moyo na akili yake kumwelekea Mungu na ahadi zake, kwa maana sisi tunaomwamini Mungu twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Haya mambo yatarajiwayo na yasiyoonekana si nadharia isiyokuwa na msingi. Haya mambo yatarajiwayo na yasiyoonekana ni tamanio la kuishi katika muungano na Mungu, Mungu ambaye tumekwisha muona katika nafsi yake ya pili, yani katika Yesu Kristo. Kama Yesu mwenyewe anavyosema, aliyeniona mimi amemwona Baba, kwa sababu imani ni jibu la mtu kwa Mungu ambaye anajifunua mwenyewe na kujitoa mwenyewe kwa mwanadamu. Uhusiano huu mpya kati ya Mungu na mwanadamu, ambao kwa njia ya ubatizo mwanadamu anafanyika kuwa mwana wa Mungu, unatuwezesha kutembea katika imani ya yale tunayotarajia katika ulimwengu ujao. Neno la Mungu na sakramenti zake zinatufunulia njia za imani na zinakuwa ni hakikisho la kile tunachokiamini. Na kama anavyosema mwenyeheri Yohane Paulo wa pili, kwa kusadiki na kujikabidhi kwa Mungu tunaitikia neno la Mungu. Mtakatifu Ambrosi anawafundisha Wakristo wapya waliobatizwa mabadiliko yanayoendana na sakramenti ya ubatizo walioipokea anaposema, hapo awali mliona kwa macho ya mwili, sasa mnaona kwa macho ya moyo. Hivi ndivyo wale wote waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wao wanavyotakiwa kuishi na kutembea kuelekea ufalme wa Mungu. Kuona huku kwa macho ya moyo ndiyo kuona kwa imani. Hii ndiyo kusema anayeamini ameamua kujikabidhi kwa Mungu na anaahidi kuishi kikamilifu kadiri ya matakwa ya neno la Mungu na ahadi zake. Tendo hili lina imani kuu ya kusadiki pasipo kuona, lina tuzo lake kama anavyotusaidia kung'amua Mtakatifu Agostino anaposema, imani ni kuamini kile usichokiona na tuzo ya imani hii ni kuona kile ulichoamini. Imani ndiyo inayotupatia hakikisho la msingi ambalo juu yake tunayasimika maisha yetu. Imani inakuwa ni mlango usioweza kufungwa na yoyote. Kama tunavyosoma katika waraka wa 6 kati ya nyaraka 7 zilizoelekezwa kwa makanisa, kanisa la Philadelphia wanaambiwa, Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kuufunga. Mlango huu daima uko wazi na kwa neema ya Mungu kila mtu anaweza kuupitia iwapo tutakuwa tayari kurekebisha maisha yetu kuendana na ukweli wa ulimwengu mpya. Kanisa katika mwaka huu wa imani linatuelekeza pia kukua katika imani kwa njia ya tafakari na kujifunza kwa kina kanuni ya imani, yaani imani tunayoikiri, kwa njia ya sakramenti, yaani imani tunayoiadhimisha, kwa njia ya amri za Mungu, yaani imani tunayoishi, na kwa njia ya tafakari ya sala ya Bwana, yaani imani tunayoisali. Hivi ndivyo mafundisho ya katekisimu mpya ya Kanisa Katoliki yanavyopangwa na kubainisha kwa ufasaha mkubwa muhtasari wa namna Mkristo anavyotakiwa kuishi.
Na hapa Yesu ndiye Mwokozi, sadaka mlipa letu deni. Mwenyewe mwana wa Mwenyezi, na hapa ni yangu.